Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Mă bucur să fim împreună și cu această ocazie la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură, la emisiunea Detalii care contează. Sunt în viața aceasta, așa cum am văzut de atâta timp, de atâtea ori, detalii extrem de importante, de care trebuie să ținem cont dacă vrem să nu facem greșeli mari sau dacă vrem să facem lucrurile așa cum ar trebui să fie. Mă bucur să fim împreună și de această dată, studiind în continuare Cartea Proverbelor, o carte ce cred eu că merită citită de mai multe ori pe an, o carte ce cred că ar trebui citită la pas, încet, verset cu verset, încercând să înțelegem ceea ce vrea să ne transmită, pentru că avem nevoie de surse credibile, de surse valoroase, de înțelepciune, mai ales astăzi când sunt atât de multe lucruri, atât de multe persoane despre care nu știi ce să mai crezi, la care nu știi cum să te raportezi. Și cred eu că acest pasaj pe care vom citi cu această ocazie ne va pune cu siguranță pe gânduri din două perspective. Una, e posibil să vorbească despre noi, adică să ne descoperim ca fiind personajul principal, ca și cum s-ar aplica direct la noi ceea ce voi citi. Deși eu mi-aș dori ca niciunul dintre noi să nu fim în situația aceasta, dar este posibil ca cel puțin în unele domenii, vis-a-vis de unele persoane, în raport cu unele situații, să ne trezim ca fiind o descriere fidelă a ceea ce se întâmplă în sufletul nostru. Și în al doilea rând, al doilea lucru la care vreau să fac referire, citind pasajul din această ocazie, să învățăm cum să ne ferim sau să identificăm cu mai multă atenție oamenii de care ar fi bine să ne ferim și pe care ar fi bine de asemenea să-i ocolim, pentru că, așa cum vom citi, Sfânta Scriptură avertizează cu privire la această categorie de oameni care ne pot afecta foarte mult existența. Dar, lăsând vorba la o parte, vă invit să citim ceea ce spune Sfânta Scriptură, pentru că este cel mai important. Proverbe, capitolul 6, versetul 12 până la versetul 15, Sfânta Scriptură spune: omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior, face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucruri rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. Acum, sunt sigur că niciunul dintre noi nu putem nici așa, dacă am fi foarte, foarte, foarte stricți cu noi și foarte atent căutători și evaluatori a propriei persoane, nu cred că ne putem identifica cu un astfel de om, nu-i așa? Adică niciunul dintre noi nu poate să creadă despre sine că e un om de nimic, un om nelegiuit, care umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior, face semne cu degetele, răutatea în inima lui, urzește lucruri rele într-una și stârnește certuri. Nu poate fi vorba despre niciunul dintre noi. Și cu toate acestea, dacă stăm să ne mai gândim puțin, așa vreo 2-3 minute, sau poate 5, sau poate încă 20 de minute cât durează această emisiune, poate ar trebui să înțelegem că ne poate paște pe fiecare dintre noi o astfel de descriere. Ne putem identifica într-o măsură mai mică, e adevărat, sau mai mare, iarăși este adevărat, cu portretul omului rău. Pentru că despre asta vorbim. Omul rău, descris în Proverbe capitolul 6, este cel care întotdeauna face rău. Citind acest paragraf, este destul de greu de evitat simțământul inconfortabil, puțin chiar sau mai mult, care te cuprinde. Pentru că vorbește despre o realitate care nu ne place niciunea dintre noi. Și chiar dacă am fi noi așa, nu place nimănui să fie arătat cu degetul, ești așa. În același timp, dacă nu suntem noi, ne e și mai inconfortabil să ne gândim la astfel de situații și astfel de oameni, căutând, într-o anumită măsură, să evităm astfel de persoane în compania noastră. Face semne cu ochiul, tot felul de gesturi, poate că folosește cuvinte care nu sunt neapărat minciuni, dar e neadevăr. Știți, e în interesul tău Din inimă îți spun că mă interesează binele tău, dar care de fapt să fie o mare minciună, să nu-l intereseze absolut nimic. E acela care întotdeauna bate din picior atunci când este chestionat el ca persoană sau ceea ce face el, evită întotdeauna să admită care este adevărul, pretinde că e neutru sau e dezinteresat atunci când este evident pentru toată lumea că e partizan a unei situații sau unei părți sau unei persoane. Întotdeauna va căuta să atragă atenția asupra lui însuși, arătând totuși cu degetul către ceilalți, făcând tot felul de acuzații false sau ostile, poate să bârfească și să spună tot felul de lucruri. De ce? Pentru că este în inima lui, zice versetul 14. În inima lui este răutatea. În inima lui se urzesc lucruri rele într-una. Un astfel de om are o perversitate a inimii pentru că motivele lui sunt nedrepte, pentru că scopurile lui sunt rele, pentru că ținta vieții lui privește împlinirea propriilor lui ambiții și de aceea este în mod continuu răutăcios și rău. Putem vedea lucrul acesta în jurul nostru, putem vedea lucrul acesta, din păcate, uneori și în biserică, putem vedea lucrul acesta în lumea politică, în alta societate, în cei care ne conduc astăzi, pentru că asemenea tatălui acestor astfel de oameni, și anume vorbim de cel rău, de diavol, caută întotdeauna să semene discordie, întotdeauna va căuta să mențină puterea, întotdeauna va ști să folosească metode manipulative și de ce nu? Știe că cea mai bună cale de a avea succes este să dividă pe ceilalți, să împartă pe ceilalți și să-i cucerească unul câte unul. Pentru că intenția lui întotdeauna a fost și va fi aceea de a face rău. Ce se va întâmpla cu astfel de oameni? Răspunsul este foarte dur și categoric în același timp. Nimicirea va veni pe neașteptat. Va fi zdrobit deodată și fără leac. Cunoașteți astfel de oameni? Ce am putea face pentru ei? Vă mărturisesc că merită citită Sfânta Scriptură și în mod deosebit Cartea Proverbelor pentru a ști cum anume să ne raportăm la astfel de oameni. Mai mult decât atât, recunoști vreun pic din propria ta persoană în portretul pe care tocmai l-am citit din Sfânta Scriptură? Pentru că această descriere nu este o imagine a unui prieten adevărat sau nici măcar a unui vecin bun. Este imaginea unui om de care e bine să te ferești și mai ales imaginea unui om cum n-ar trebui să fie niciunul dintre noi. Sublinierea acestui pasaj este cu privire la pericolul perversității și mai ales a sorții finale a celor care sunt răutăcioși și răi în inima lor. Prima dată vedem o descriere a unei persoane care păcălește, înșeală și stârnește certuri și apoi lucruri pe care ea le face. Și aș împărți textul acesta în trei părți, vorbind foarte puțin despre fiecare dintre ele, pentru că timpul nu ne permite. Și aș vrea să vorbesc despre gura care spune neadevăruri, despre limbajul corpului care transmite un semnal clar și despre rezultatele unui astfel de comportament. Un om nelegiuit, un om de nimic. Dacă leneșul, vorbeam data trecută despre treaba aceasta, este condamnat și Cartea Proverbelor, prin inspirație Dumnezeu, spune că ar trebui să se ducă la furnică, să învețe, să nu mai fie așa, pentru că atunci când faci lucrul acesta, sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Când vorbește despre oamenii răi, condamnarea este și mai mare. Ceea ce spune Dumnezeu este și mai puternic. În versetul 12 aflăm că motivele unui astfel de om nelegiuit sunt rele pentru că el este interesat să înșele cu cuvintele lui pe ceilalți. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură. Acest om de nimic, acest om nelegiuit e una și aceeași persoană, vrând doar să sublinieze mai atent, mai puternic, subliniind detalii extrem de importante, că omul nelegiuit este un om de nimic, de fapt. Dar ceea ce este cel mai important este următoarea idee. Gura lui îl dă de gol. Pentru că întotdeauna când vorbește un om înșelând sau căutând să spună neadevăruri, întotdeauna omul acela nu poate fi și nu trebuie să fie crezut. Să avem grijă fiecare dintre noi și să ne ferim și să nu dăm crezare oamenilor care s-au dovedit a fi nedemn de încrederea noastră. E un avertisment pe care Sfânta Scriptură ni-l dă, e un aspect asupra căruia insistă Dumnezeu și anume, omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură și poate că ar trebui să începem să ne evaluăm pe noi înșine, să evaluăm prietenii noștri, să evaluăm pe cei care vor să ne conducă în ceea ce privește local, știu, la primărie sau mai nivele mai înalte. Poate că ar trebui să începem să pretindem și să cerem și să înțelegem că un om care minte, un om care înșeală, un om care nu are astâmpăr, un om care are răutate în sufletul lui și o manifestă, în primul rând, prin vorbe și apoi prin fapte, nu poate fi crezut un astfel de om și nu poate fi acordată încrederea noastră unui astfel de om. Evaluați-vă bine, evaluați-vă prietenii bine, faceți curățenie printre aceștia și mai ales în relațiile noastre unii cu alții și în ceea ce privește oamenii importanți la care ne raportăm, să încercăm să aplicăm principiile care ne feresc de astfel de oameni. 2. Aș vrea să vorbesc puțin despre limbajul trupului. În versetul 13 ni se dă câteva detalii care, nu știu dacă ați stat să vă gândiți la ele, dar sunt foarte interesante. Spune versetul acesta că omul de nimic, omul nelegiuit, clipește din ochi, dă din picior, face semne cu degetele. De ce? De unde lucrul acesta? Ideea de clipit din ochi, dat din picior, semne cu degetele, e ceva de genul una spune, alta face. Ce se întâmplă? Limbajul trupului întotdeauna este mai puternic decât limbajul cuvintelor. Cei dintre noastre care ați mai studiat puțin problema aceasta a comunicării, știți foarte bine că din tot mesajul pe care îl transmitem noi, o foarte mică parte vizează cuvântul, vorba pe care o spunem, dar marea majoritate a comunicării noastre, a mesajului nostru, este conținută în limbajul non-verbal, adică în ceea ce nu spui, în ceea ce nu se aude prin cuvinte, dar se transmite prin tonul vocii, prin mimica feței, prin gestica trupului și prin tot celălalt aglomerat de mesaj. De exemplu, cuvintele reprezintă doar 7% din tot mesajul pe care îl transmite. Tonul vocii, nu degeaba se spune că tonul face muzica. Tonul vocii 38%, iar restul de limbaj non-verbal, respectiv expresia feței, poziția corpului, contactul vizual, atingerea, gesturi, distanța spațială, toate acestea reprezintă 55% din mesajul pe care noi îl transmitem. Și e foarte interesant că Sfânta Scriptură în Cartea Proverbelor abordează exact acest lucru. Da, vorbește despre cuvinte, despre neadevărul din gură, dar vorbește și despre celălalt limbaj non-verbal. Clipește din ochi, dă din picior, face semne cu degetele. Toate acestea transmit ceva. Și, de exemplu, se spune despre femei că au un al 7-lea simț. Ele pricep mai multe decât se spun. Lucrul acesta este foarte simplu. Nu este niciun lucru miraculos, nu este niciun dar extraordinar, o capacitate extrasenzorială. Nu, este un lucru pe care noi bărbații îl putem dezvolta, dar ne trebuie ceva mai mult exercițiu. Ele, femeile, fiind mult mai interesate și mult mai sensibile, capabile să discearnă mai repede limbajul non-verbal, acele mesaje pe care noi le transmitem, noi toți ceilalți, fie femei, fie bărbați, le transmitem, care completează și însoțesc mesajul verbal. Și așa cum spuneam, 7% prin cuvinte, restul prin tonul vocii și celelalte aspecte. De aceea, omul rău întotdeauna se va da de gol prin limbajul non-verbal. Este foarte adevărat însă că există oameni răi care studiază lucrul acesta și una dintre cele mai puternice exemple este aceea de a fi capabil, de exemplu, să minți putând să te uiți în ochii celuilalt în același timp. Știți că e foarte ușor să descoperi când copilul tău te minte, nu-i așa? Primul lucru pe care îl observi, nici nu știi despre ce e vorba, dar îți dai seama că te minte atunci când nu se poate uita în ochii tăi. Pentru că el, fiind copil, nu a dezvoltat încă acea capacitate de a mima, de a minți, de a face față sentimentului de vinovăție și de a te privi în ochi așa cum o fac cei maturi. Cea mai mare capacitate pe care trebuie să o învețe un om politic este aceea de a te privi în ochi și de a spune cea mai grosolană minciună fără să se trădeze prin limbaj non-verbal, respectiv să se uite la tine, să nu-și pună mâna la nas sau la ureche sau în zona ochilor sau la obraz, la barbă, nu. Să se dezvețe și să-și blocheze tot limbajul non-verbal ca să poată face cuvântul important și credibil. Pentru că cei mai mulți dintre noi, chiar dacă nu suntem femei, chiar dacă n-am făcut studii speciale sau n-am citit cărți în domeniu, putem simți destul de repede atunci când un om te minte. Dar dacă omul acela este rău și are studiată răutatea, omul acela te poate duce în eroare. Tocmai de aceea Sfânta Scriptură spune, urmărește întregul spectru de semnale pe care le transmite, pentru că omul acela cu siguranță se va da de gol. Fie e vorba de ochi, fie e vorba de picior, fie e vorba de semne cu degetele, indiferent, e ceva acolo care îl va da de gol. Cartea Proverbelor abordează problema aceasta a răutății destul de serios. Și mi-aș dori tare mult să o facem și noi la fel, înțelegând că este o problemă mare. Dacă în sufletul meu se stârnesc gânduri, răutăți față de alții, se stârnesc gânduri de ceartă, dacă lucrurile acestea vor pune stăpânire pe inima mea, lucrul acesta va fi destul de evident pentru toată lumea. Cuvintele mele vor fi într-un anumit fel, corpul meu, ochii mei, picioarele mele, degetele mele, modul în care eu mă raportez va da cu siguranță de gândit și celorlalți. De aceea ar fi bine și mi-aș dori ca fiecare dintre noi să fim atenți la cei cu care ne întâlnim, cu care avem de-a face și cu care colaborăm, ca nu cumva să ajungem în ipostaza, în situația în care să fim folosiți. Alții, datorită răutății, nesincerității, datorită inimilor pervertite, să ne ducă în locuri, în zone în care nu ne-am dorit niciodată să ajungem. Vă duceți aminte că sfatul acesta îl dă Solomon fiului său de fiecare dată și de multe ori repete exact aceeași treabă, ferește-te de oamenii răi, ferește-te de oamenii răi, stai departe de aceștia, nu te duce pe calea lor, nu te așeza, zice psalmistul în psalmul 1, pe scaunul lor, nu te însoți cu ei, nu faceți lucrul acesta pentru că inevitabil se va întâmpla ceva cu tine. În sufletul tău e posibil să se stârnească aceleași gânduri. Vă aduceți aminte, spune Proverbe, capitolul 1, versetul 10, fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Omul de nimic, omul nelegiuit, omul acesta care n-are astâmpări, care tot timpul vorbește neadevărul, care clipește, care dă din picior, face semne, care în inima lui nu clocește decât răutate, stârnește certuri, urzește lucruri neadevărate, lucruri rele într-una, omul acesta trebuie evitat. Omul acesta trebuie să știm cum să ne raportăm la el, trebuie să-l identificăm în mod corect ca să știm cum să ne apărăm. De aceea e bine de știut că finalul unor astfel de oameni nu este deloc unul de dorit pentru niciunul dintre noi. Soarta finală spune că va fi nimicirea care va veni pe neașteptate și va fi zdrobit deodată și fără leac. La urma urmei, noi nu ne dorim moartea celor răi, nu dorim răul nimănui, dar aș vrea totuși în concluzie să ne gândim la următorul aspect. Pentru noi poate că sună rău și într-o societate în care fiecare trebuie să aibă drepturi egale și trebuie să facă ceea ce vrea, astfel de gânduri par așa nepotrivite. Dar cu toate acestea e bine de știut că există un final, că există un capăt în care lucrurile vor fi așezate în adevărata lor valoare. Vă duceți aminte ce spune psalmistul în psalmul 73? Având de-a face cu o situație de felul acesta, psalmistul își frământă inima și spune: era să mi se îndoaie piciorul, erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. De multe ori, și cred că lucrul acesta se poate întâmpla oricui dintre noi, de multe ori oamenii aceștia de nimic, Oamenii aceștia nelegiuiți, care frământă răutatea în inima lor, urzesc lucrurile într-una și stârnesc certuri, ajung să fie un soi de modele pentru noi, un soi de oameni la care ne raportăm și spunem: uite, domnule, dacă el poate, eu de ce n-aș putea? Uite, domnule, ăștia sunt oameni de succes. Uite, domnule, cum trebuie să fie românul de astăzi? Uite cum trebuie să fii ca să supraviețuiești. Și psalmistul se întreabă la fel. Era să mi se doaie picioarele. Era să-mi alunece pașii, pentru că mă uitam cu jind. Așa cum spune versetul în continuare, într-adevăr, nimic nu-i tulbura până la moarte, trupul era încărcat de grăsime, nu aveau parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni, degeaba. De aceea mândria le slujește ca salba, asuprirea este haina care învelește, li se bulbucă ochii de grăsime, au mai mult decât le-ar dori inima, au tot ceea ce le dorește inima, mai mult decât atât, râd, vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri, limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți, își măresc bogățiile. Degeaba mi-am curățit eu inima, mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Acestea sunt gânduri care cu siguranță pot să apară și în mintea noastră și ne gândim până la urmă mai bine să fie om de nimic și nelegiuit, dar ar fi bine să așezăm, așa cum face și Cartea Proverbelor și Psalmul 73, întreaga existență în raporturile potrivite. Și așa cum Proverbe 6:15 vorbește despre un final de o nimicire, Psalmul 73 spune: m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, până am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de pe urmă a celor răi. Oameni buni, să nu fim niciodată răi, să nu fim niciodată răutăcioși, să nu căutăm niciodată să rezolvăm probleme prin neadevăruri. Să nu căutăm niciodată ca răutatea din sufletul nostru să câștige biruință asupra noastră și lucrul acesta să se vadă pe fața noastră, pe ochii noștri, în picioarele noastre, în mâinile noastre, în limbajul nostru non-verbal, pentru că în final soarta este aceeași pentru toți cei care sunt răi și total diferită pentru cei care au căutat și și-au dorit să fie buni. Mi-aș dori și vă doresc și dumneavoastră, până data viitoare, să ne evaluăm bine viața, ca nu cumva să ne descoperim pe noi înșine într-o astfel de situație. Dar în același timp, mi-aș dori să citim cu atenție Sfânta Scriptură și să înțelegem care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le apreciază, care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le cere și mai ales care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le condamnă. Pentru că mi-aș dori ca de data viitoare să ne întâlnim iarăși, în același loc, pe aceeași frecvență, cu aceeași carte și să studiem împreună 6 lucruri, ba chiar 7, pe care Dumnezeu le urăște și care îi sunt urâte. Pentru că, să nu uităm, în viață detaliile contează.